8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, dragi slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i želim srećan praznik svima koji danas slave Vaskrsenje Isusa Hrista. Počet ćemo emisiju onako kako je svoj koncert na otvaranju Moskovskog pashalnog festivala u hramu Hrista Spasitelja 28. aprila 2008. godine započeo hor Prvog Beogradskog pevačkog društva pod vodstvom Svetlane Vilić vaskršnjim pesmama, stihirom, antifonima i troparom Kornelija Stankovića i Stevana Mokranjca.
Oh.
Voskresenje tvoje, Hriste spase, stihira i Hristos voskrese, uskršnji tropar Kornelija Stankovića uokvirili su molitvami spasini praznične antifone Stevana Mokranjca. Bio je to snimak sa koncerta koji je u hramu Hrista spasitelja 28. aprila 2008. godine u Moskvi na Pashalnom festivalu ostvarilo prvo Beogradsko pevačko društvo. Na čelu ovog našeg hora, osnovanog 1853. godine, u jednom je periodu bio i kompozitor, čiju ćemo muziku slušati u nastavku današnje emisije, Stevan Hristić. Ovaj izuzetni umetnik, svestran i vrlo angažovan, najpoznatiji je kao autor prvog srpskog baleta, Ohridska je legenda, ali je on autor i prvog srpskog oratorijuma, koji nosi naziv Vaskrsenje, a koji su premijerno izveli Pevačko društvo Stanković i Orkestar muzike Kraljeve garde 2. maja 1912. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu. Oratorijum Vaskrsenje je napisan na tekst Dragutina Ilića, radnja je naravno biblijska i dešava se u zoru na dan Hristovog vaskrsenja. Delo počinje velikim simfonijsko-horskim uvodom Svitanje u Jerusalimu, koji je Hristić kasnije preradio i koji se kao samostalno delo izvodi pod nazivom Poema Zore. Izabrani snimak ostvarila je Beogradska filharmonija pod upravom Živojina Zdravkovića.
Klasika plus.
Poemu Zore, deo prvog srpskog oratorijuma Vaskrsenje Stevana Hristića, slušali ste na snimku Beogradske filharmonije Živojina Zdravkovića iz 1957. godine. A 1940. godine Hristićev savremenik i uz njega i Milojevića najznačajniji srpski kompozitor prve polovine 20. veka u Srbiji, Petar Konjović, napisao je koncertnu svitu za duvački kvintet u kome se posebno izdvaja treći stav Satirova svirala, koji je komponovan za solo flautu, a fantastične melodijske arabeske svakako iniciraju poređenje sa Debussyjevim Syrinxom. Stav koji se često izvodi samostalno, mi ćemo danas slušati u verziji za piccolo flautu. Reč je o snimku naše piccolo flautistkinje Snježane Pavićević, koja je ujedno i autor ovog prvog aranžmana za njen instrument, a koji otvara i njen album Perspektive iz prošle 2021. godine.
Thank you.
Stav satirova svirala iz duvačkog kvinteta Petra Konjovića, ali u verziji za pikolo flautu slušali ste u izvođenju Snježane Pavićević, koja je i autor ovog aranžmana. Kao što sam pomenula, ova se minijatura nalazi na njenom novom CD izdanju Perspektive, a i u nastavku emisije Klasika Plus ćemo danas slušati nekoliko novih snimaka naših uglednih umetnika. Među njima je i Maja Bogdanović. Njenu su diskografiju tokom 2020. i 2021. godine upotpunila dva izdanja. Novi je album Ekstazis, na kome uz Daniela Rowlanda, Natašu Kudricka i uz Zorana Marija Vinkovića i Alberta Mesirca svira tango kompozicije bandoneoniste na ovom izdanju Marcella Nisimana i Astora Piazzolle, a stariji je disk iz 2020. Igra u dvoje, gde je sa svojim suprugom Danielom Rolandom interpretira dela Sibeliusa, Pendereckog, Vasksa, Debussija, Ravela, takođe Nisimana i Piazzolle i Giovannia Solime. I upravo kompoziciju ovog italijanskog virtuoznog violončeliste i jednog od najzanimljivijih, najživopisnijih kompozitora, stvaralaca svoje generacije, koji u svoju muziku inkorporiraju utice džeza i roka, kao i različitih etničkih tradicija Mediterana, slušat ćemo kompoziciju Heimat Terra, delo inspirisano, kao i sam naziv, tekstom antropologa Edgara Morina o stvarima koje su vrlo važne za našu planetu, a to su klima, civilizacije, kulture, jezici, zvuci. Kako je sam Solima objasnio ovu dvodelnu minijaturu, svojevrsni u stvari tradicionalni diptih pesma i igra. Snimak Maje Bogdanović i Daniela Rowlanda na njihovom CD-u Igra u dvoje je inače premijerni.
Klasika.
Klasika plus.
Heimat Terra, što bi u najšire moglo da se prevede ili protumači kao rodna zemlja Giovannija Solime, slušali ste u izvođenju Daniela Rowlanda, violiniste, i Maje Bogdanović, violončelistkinje, u današnjem izdanju emisije Klasika Plus, čiji sadržaj čine neki novi snimci naših istaknutih umetnika. Naravno, ovo je jedan mali i nama zapravo i dostupni izbor, koji nastavljamo fragmentom sa albuma još jednog od omiljenih interpretatora ovdašnje publike, a to je Nataša Veljković, koja svoju uspešnu karijeru gradi na brojnim evropskim scenama i sa brojnim orkestrima, ansamblima i kolegama u kamernim sastavima. Osim standardnog pijanističkog repertoara, značajan deo njenog interesovanja usmeren je ka otkrivanju muzike manje poznatih autora, pre svega iz 18. i 19. veka, koja ona redovno snima za diskografsku kuću CPO. Prošle, 2021. godine, snimila je koncerte Jozefa Wolfla, ovaj austrijski pijanista i kompozitor koji je živo samo 39 godina, od 1773. do 1812. učenik Leopolda Mozarta i Mihajla Haydna, Beethovenov pijanistički rival inače, posljednje godine života proveo je u Londonu gdje je bio vrlo popularan, ali je potom njegovo stvaralaštvo nestalo sa koncertnih scena sve do današnjih dana. A napisao je, osim 7 koncerata za klavir i niz klavirskih sonata, i nekoliko simfonija, kao i opera i gudačkih kvarteta. Nataša Veljković je za svoj CD izabrala drugi i treći koncert, kao i kamerni koncert za klavir, flautu i gudaču u S-duru. Mi ćemo slušati finale koncerta broj 2, opus 26 u E-duru. Kamernim orkestrom jugozapadne Nemačke diriguje Johannes Moesus.
Thank you.
izvođenju Nataše Veljković i Kamernog orkestra Jugozapadne Nemačke, kojim je dirigovao Johannes Moesus, slušali ste finale drugog klavirskog koncerta austrijskog kompozitora Josefa Wolfla. I za kraj ovog prazničnog izdanja emisije Klasika Plus, koju su ispunili novi snimci nekih od naših umetnika, slušamo i fragment sa izdanja koje su 2020. godine objavili klarinetista Ognjen Popović i pijanistkinja Mirjana Rajić. Njihov se album zove Reunion, odnosno ponovno okupljanje, jer je ovo dvoje umetnika svoje prijateljstvo i profesionalnu saradnju započelo još tokom studija u Minhenu. Mirjana je u Nemačkoj ostala i tamo gradi uspešnu izvođačku i pedagošku karijeru, dok je Ognjen po povratku u Srbiju ostvario izuzetne uspehe takođe i na pedagoškom i izvođačkom planu kao jedan od naših najboljih klarinetista, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, prvi klarinetista Beogradske filharmonije i solo i kamerni muzičar. Ali takođe, Ognjen Popović je sve aktivniji kao kompozitor i upravo dve njegove kompozicije zatvaraju pomenuti kompakt disk. Jedna od njih je Banatska igra, koja upravo kreće. Thank you. Bila je ovo kompozicija Banatska igra Ognjena Popovića, koju je izveo sam kompozitor na klarinetu uz pijanistkinju Mirjanu Rajić. Ovom smo numerom zaokružili današnje praznično izdanje emisije Klasika Plus, koje su ispunili neki novi snimci naših izvođača. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Pavle Joksimović i Maja Čolović-Vasić.